Blaðsíða 36 Í líkamanum þó einn vöðvi sem flokkast hvorki sem rágóttur né sléttur vöðvi. Það hjartað, eða hjartavöðvin. Hjartað dregst saman af sjálfstáðum og í hvert skipti sem það dregst saman dælir það blóði líkamann. Við þurfum að nota vöðvana til að styrkja þá. Hreyfing og þjálfun gerir vöðvana aflmeiri. Það skiptir alla máli að þjálfa vöðvana því sterkir vöðvar hjálpa til við allar daglegar athafnir, bæði litlar og stórar. Stöðugt þarf að halda vöðvunum við til að koma í veg fyrir að þeir minki. Strengir eða harðsperrur geta komið eftir mikla áreynslu. Strengir koma vegna þess að við mikil átök geta komið skemmdir á vöðvana og vökvi lekið úr honum. Stundum sárt að fá strengi, en það ekki hættulegt. Vöðvin byggir sig upp á ný og jafnar sig á nokkrum dögum. Góð næring skiptir líka máli í uppbyggingu vöðva og þá sérstaklega prótín. Það finnst bæði í plöntu og dýraríkinu. Baunir, fiskur, kjöt, fræ, hnetur, egg, margskonar grænmeti og fleira eru dæmi prótíngjafa. Þeir sem hafa mikið úthald eru líklega með langa vöðvaþræði á meðan stuttir vöðvaþræðir gefa sprengikraft. Hægt að þjálfa báðar gerðir vöðvaþráða en sumir eru með meira af annari hvorri gerðinni frá náttúrunnar hendi.